Ransori.
Virðulegi forseti, já, ég hlýt að hafa verið alveg hrapallega misskilinn um að hæstvirtum fyrirverandi utanríkisráðherra Össuri Skarphéðinssyni þegar hann svona lagði út frá því að þetta sýndi að síðasta ríkisstjórn hefði verið á réttri leið með ákvörðun veiðigjalda. Að sjálfsögðu var ég að tala um það hversu röng sú leið var. Ég var að tala um hversu vitlaust hefði verið gefið. Það eru þetta grundvallar forsendan þegar lagður á skattur á atvinnugreinað einstaklinga að það sé eitthvað jafnræðis gætt. Og þannig var það ekki í þessu. Þess vegna breyttu við þessu í sumar. Fengum fyrir það mikla gagnrýni frá öllum stórútgerðarfyrirtækjum lands. Svo það sé sagt. Og þegar ég vitnaði hér í ræðu og fyrirspurn háttvirts þingmanns Árna Páls Árnasonar í gær um það að nú ætti þetta að fara á uppboðsmarka. Og hér kemur háttvirtur þingmaður og segir að þetta voru Vinstri grænir, við komumst ekki áfram með það, við vildum fara með þetta á uppboðsmarka. Ég heyrði aldrei þá umræðu hér í þingsal að ykkar hálfu háttvirta þingmanna Samfylkingar, ég man ekki eftir því. Þetta var þetta rætt. Það getur vel verið að þegar við tekist á þetta við ríkisstjórnarborðið. Það eru þá fréttir sem er ágætt að heyra og væri fróðlegt að heyra meira af. Það er alveg rétt sem ég sagði hér áðan að það er ákveðin hætt á því að það eru útgerðir sem að eru núna að fá 30% útlutununa að mörga þeim fyrirtækjum sem að voru kannski tiltölulega nýir þessu að það verið erfitt fyrir þau að reka sig. En við skulum þá ekki gleyma því að við erum líka að gera hlutina miklu erfiðara fyrir þá sem voru fyrir. Og þetta eru auðvitað bara einhver sáttaleið sem er verið að reyna að fara og það er alveg augljós hvert markmiðið er með þessari framlagningu þessara tillögu og það verður auðvitað atvinnuveganefndar að reyna að vinna áfram með þá svona sáttahugmynd sem að í tillögunum felst og í frumvarpinu felst.